Иремия пиғамбар. Бірінші бөлік. Биньямин жеріндегі Анатот шәһәрінде яшәуші руханиларының бірсі болған Хилқия оғылы Иремия сөзләре бу. Раббы сөзі аңа Яһудә патшасы Амон оғылы Яшия хакимлігінің 13-ші йылында келіп ирішті. Яһудә илінде Яшия оғылы Яһияким, аннары Яшия оғылы Садақия патшалық иткән шырда Садақия хакимлігінің 11-ші йылына Йылның 5-нче айына кадәр Иерусалим халкы үз җиреннән сөрелгәнче Иремиягә Раббы сүзе ирешә торды. Раббының Иремияны чакырып алуы. Миңа Раббы сүзе булды. Мин сине анаң карынында бар иткәнче үк сайлап алган идем. Анаң тудырганчы ук бүтәннәрдән айырып куйган һәм халыклар өчен пәйгамбәр итеп билгеләгән идем, диде ул. Ә мин аңа: "Я хуҗа Раббым, матур итеп сөйлей белмим бит мин, чөнки әле бик яшмен", дип җавап кайтардым. Ләкин Раббы миңа: "Син мин яшмен дип әйтмә, чөнки кем янына җибәрсәм дә барырсың, нәрсә сөйләргә кушсам да сөйләрсең. Аларның берсеннән дә курыкма, чөнки мин сине саклар өчен һаман яныңда булырмын", диде. Бу Раббы сүзе. Шуннан соң Раббы кулын сузып иренемә тидерде дә: "Менә, сүзләремне мин синең телеңә салдым", диде. Кара, бүгеннән мин сине халыклар вә патшалыклардан өстен куям. Берәүләрен син тамырлары белән йолкырсың, белгенлеккә төшерерсең, юкка чыгарырсың һәм җимерерсең, икенчеләрен ныгытырсың һәм төпләндерерсең. Аннары Раббы: "Алдыңда нәрсә күрәсең, Иремия?" дип сорады. Мин: "Бәдәм агашының бутагын күрәм", дип җавап бирдем. Раббы миңа: "Син дөрес күрәсең. Әйткән сүзем тормышка ашсын өчен мин күзәтеп торачакмын", диде. Шуннан соң миңа тагын Раббы сүзе килеп иреште. "Алдыңда нәрсә күрәсең? Мин төньяк тарафта кайнап торган бер казан күрәм. Безгә таба авышкан ул казан түгелергә тора", дип җавап бирдем. Раббы миңа: "Бу җирдә яшәүчеләр өстенә төньяктан афәт якынлаша", дип әйтте. "Менә мин төньяк патшалыклардан бар халыкны чакырып алачакмын", дип белдерә Раббы. Алар килеп Иерусалим капкалары каршына ук тәхетләрен куячаклар. Каланы уратып алган диварларга һәм Яһудәнең барлык шәһәрләренә һөҗүм итәчәкләр. Мин шулай итеп үз халкыма барлык явызлыклары өчен хөкем уйыштырачакмын, чөнки алар миннән йөз чиирделәр. Чит илаһларга багышлап корбан яндырдылар, үз куллар белән ясаган путларга табындылар. Ә син билеңне әйбәтләп бу да әзерлән. Урыныңнан тор. Һәм мин кушканнарның барында аларга җиткер. Син алардан курыкма. Юкса алар күз алдында мин сине үзем дәхшәткә салачакмын. Менә бүген мин сине бөтен җиргә, Яһүдә патшаларына, аның түрәләренә, руханиларына һәм шул җирнең халкына каршы тора алырлык ныгытылган шәһәр, тимер багана, бакыр дивар итеп куям. Алар сиңа һөҗүм итәрләр, ләкин җиңә алмаслар, чөнки мин сине саклар өчен яныңда булырмын. Бу Раббы сүзе.